galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimcaha bisha abrilna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacaddeenna si wada jira galabtan kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay degmada qoryoole oo ay waxyeello ka soo gaartay dad shacaba.
waxaan ku jira horteen kuwii khawaarijiintii waxaa meeno geliyaan magaalada kasoo gali weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa geliyeen qarax. qaraxii iyadadu waxba kama gaaran, laakiin dadkii abbay ka dhibaatooday oo 6 qofay oo dhaabac ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan burcad badeedda ka quuluysata badaha soomaaliya.
waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrinno annagoo xataa aan qabanayn. markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaatay. waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno.
maraakiibtaasu maxay u adkaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumaysiga? mandaykoodu kuma jirto. waxaanu jiraa un manday u fasaxaya inay wax ka qabtaan, taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha soomaalida inay horgeeyaan security council.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale waa xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan arrimaha soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. gobolka arkansas ee dalkana mareykanka ayaa fuliyey daladalaadii ugu horreysay oo lagu fuliyo qof maxbuus ah muddo 12 sano kadib. ladel lee oo ahaa 20 jir ayaa la daldalay xalay kadib markii ay diiday maxkamadda sare ee mareykanka codsi ah in la baajiyo dilkiisa. lee ayaa waxa uu ku xukunaa dil toogasho ah kadib markii ay maxkamaddu ku heshay dilka haweenay uu garaacid nafta kaga qaaday sanadkii 1993. arkansas ayaa dilka lee u adeegsatay 3 dawo oo laysku daray dawada uu gobolkan u adeegsado. dilka maxaabiista la xukumay ayaa waqtiga isticmaalkeeda uu dhici doonaa dhammaadka bishan. ilaa 8 dil ayaa u qorshaysan arkansas muddo 12 maalmood gudahooda ka hor inta aysan dhicin dawada ay dadka dilka lagu xukumay nafta uga qaadaan.
wadada james else ee magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa caadi ku soo noqotay kadib markii nin hubaysnaa uu khamiistii ku dilay qof buliis ah, islamarkaasna uu dhaawacay 2 qof oo kale. madaxweynaha faransiiska holland ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhaadhacsan tahay in dilkaasi fulinimada ah uu ahaa fal argagixiso. holland ayaa maanta isugu yeeray golaha amniga qaranka iyo musharaxiinta madaxweynaha dalkaasi si ay markaas uga wada hadlaan sida weerarka uu u saameeyey codbixinta la filayo in dhowaanay dhacdo. kulanka holland iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ah dadaallo dowladdu ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta axadda oo la filayo in ay ku dhacdo xaalad amni oo aada loo adkeeyey. madaxweynaha faransiiska holland ayaa waxa uu u sheegay telefishinka dalkaasi in aada loo feejignaan doono, gaar ahaana xilligan doorashada. kooxda daacish ayaa sheegatay weerarka waxaana ninka fuliyey ay ku tilmaamtay mid ka mid ahaa dagaalyahanadeeda oo lagu magacaabay abu yuusuf al biljam.
danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii khamiista ka hadashay hadafka dowladda iiraan iyo sida ay u hubeynayso maleeshiyada xisbullah, iyadoo sheegtay in dowladda maraykanka ay ka hortegi doonto halista isa soo taraysa. kulanka bishiiba mar la qabto oo uu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo diiradda lagu saarayo bariga dhexe, gaar ahaan xaaladda israa'iil iyo falastiin, ayay niki heli sheegtay inay tahay in goluhu uu ballaariyo baaritaan dareenkiisa gaarka ah ee uu kula soconayo khataraha gobolka. hadalka kulul ee danjiraha Mareykanka ayaa imaanaya maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu cambaareeyay xukuumadda Tehran isagoo sheegay in Iran ay dhinac martay waajibaadkeeda ku xusan qorshaha is-afgarad ee ay isku raaceen lixda quwadood ee waaweyn iyo Iran sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaan ka hor istaagin awoodda iyo ka goonaanshaha Iran ee ku aadan in ay horumariso hubka nukliyarka.
Laba urur oo qaabilsan caruurta ayaa ugu baaqay xogayaha guud ee qaramada midoobay in dalka Sacuudiga lagu daro dalalka liiska madow ugu jira qaramada midoobay ee xadgudubka ku sameeya xuquuqda caruurta ee falkeeda militari ay ka wado dalkaasi Yemen. Ururadaasi Watch List on Children and Armed Conflict iyo Save the Children ayaa codsigooda waxay ku beegeen warbixin ay soo wada saareen oo ka hadlaysa sida ay u waxyeelaynayso caruurta burburinta xarumaha daryeelka caafimaadka ee dalkaasi Yemen. Kooxaha wax u dooda oo soo xiganayay Tirokoob ay soo saartay laanqeyrta cas ayaa waxa ay sheegeen iyana in dhinacyada dagaalamaya ay mas-uul ka yihiin ugu yaraan 160 weerar oo loo geystay xarumaha caafimaadka labadii sannadood ee lasoo dhaafay dalkaasi Yemen. Hay-adda UNICEF ayaa waxaa lagu soo xogtay in 10 daqiiqo ee kasta dalka Yemen uu cunug ugu dhimanayo cudurro laga hortagi karo.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararka ka imaanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in 6 qof oo rayid ah ay dhaawacyo culus ka soo gaareen markii makhaayad ay ka cunaynayeen oo ku taala bartamaha Qoryoole uu qarax loo maleynayo in horey loogu sii aasay dhabarka makhaayadda uu halkaasii ka dhacay. 6 qof ee dhaawacmay ayaa waxay u badan yihiin dad goobta cunto iyo waliba cabitaan u yimid. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee degmadaasi Qoryoole oo sheegay in uu goobjoog u ahaa goobta qarax uu ka dhacay ayaa sheegay inay qabteen ilaa 7 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxan. Sahra Cabdi Axmed oo u warramay ayaa ugu horreyntii weydiisay bal inuu sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Waxaan ku jiraa horteen kuwii qawaarijiintii waxaan meena geliyaan magaalada kasoo gali weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa geliyaan qarax.
Haye.
Qaraxii iyadu waxba kama gaarin laakiin dadkii abbaa ka dhibaatooday oo 6 qof ay oo dhaawac ah.
Marka 6 qof waa wada dhaawac wax dhimasho ma jiraan?
Maya 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 wax dhimasho ma jiraan dhaawac leh.
Dhaawacyo daran miya mise waa kuwa iska
waa dhaabac culus waay
waa gartay. Rag iyo dumar maxay isugu jiraan?
Maya rag leh waay, waa dumar ay kama jiraan.
Maxay dadka qabanayeen marka qaraxa lala beegsanay?
Marka dadka meel biibita ay waay oo meel ganacsi waay adiga dadka waxbaa gadanayaan, dadka qaar kasta sharaaba cabaay, dadka adiga meel goob ganacsi waa adiga.
Haye.
Qawaarijiinta ma kala daydaan dadkii ilaaha male shacabka inaad barakiciyaan oo ugu talagaleen waay, dad shacaba inaad barakiciyaan ugu talagaleen waay dadkaas. Maayna dad oo ilaaha male oo taarigtoodii oo dowladda ah ma ahan, dad shacabka ugu talagaleen inaad barakiciyaan.
Waa garta adu waxaad ii sheegtay ka hor intaan wareysigan bilaabin in meesha aa ku sugnayd marka qaraxa uu dhacay. Ii sharax sida wuxuu u dhacay. Qaraxa ma qarax dhulka lagu sii aasu ahaa oo meesha maqaayadda la sii dhigay? Ma wax la soo tuuru ahaa? Muxuu ahaa?
Wax la soo tuuro ma ahan qarax oo dhulka lagu caasa ahay, maqaayadda gadaasheeda lagu caasay, meesha wejigeeda ma laga aasan, maqaayad dabarkeed ayaa la geliyay qaraxii.
Haye.
Qarax dhul lagu caasa ahay ma ahan qarax la soo tuuro ma ahan.
Kabacdi maxaa dhacay?
Wixii dhay dhaabac kiyaa dhacay adiga, dadkii wixii dhan maqaayaddii biibitadii oo burburtay iyo dhibaatadaasa meesha ku dhacday.
Waxaad bal iga warantaa marka meesha maxaa loo beegsaday, sababta maxay tahay maqaayaddaas loo beegsaday?
Waxaa lagu beegsaday shacabka barakiga sooda ugu beegsadeen kuwaas, kuwoo kale diraar ma'aan. Ciidamaha meelahaas wax marmarayaan adiga, laba qof askari ay meesha joogtay xaaladdaas oo goobjoogka ayaan wax sharaab ka gadanayan, iyagana waxba kama gaarin.
Marka labadaas ciidanka maa loo dal lahaa?
Aa,
waa gartay. Bal adigu waxaad ka mid tahay ciidanka booliiska ee degmada Qoryoole, sidee xaalka hadda uu yahay goobta qarax uu ka dhacay?
xaaladda oo kale wax dhibaatay kama sugno. Howlgal baa ka sameynay, dad badan aan kasoo qabanay, kulli baaritiin aan ku jirna. Haddan howlan waa kasoo naad magaalada howlgal aan kasoo saar.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ma ogaateen ama ma daba gasheen cidda ka dambeysa qaraxaan?
Waa salaam ma ahan adi qabaarijiintii lewa qabaarijiintiina waa ka daba joogna insha allah.
Haye, laakiin cidna ma usoo qabateen oo qof ma haysaan camal?
Todoba qof aan soo qabanay, kolleyba baaritiin waa ku haynaa. Adi
maxay ahaayeen todobada qof?
Todobada qof tuun baa usoo qabanay, kolley waa kala saaraynaa goordhow. Haddan shaqaan ku jirnaa, kala bihiskooda waa dambeysa. Adi
marka ma waxay ahaayeen todobada qofeed soo qabateen dadka agdhowaa goobta mase magaalada meelo kala duwana laga soo qabtay?
Dad oo magaalada meelo kala duwan la soo qabtay iyo dad meesha goobta qarax ka dhahay laga soo qabtay.
Rag iyo dumar maxay isugu jiraan?
Maya maya rag leba waxaan soo qabanay.
Waa gartaa hadda xaaladda guud ee deegaanka Qoryooley, degmada Qoryooley iyo deegaanada ku heeran waa sidee qaraxa kadib?
xaaladooda oo kale wax dhibaatay kama teegno, alxamdulilah. Xaaladooda oo kale wax dhibaatay malaha, waa ka degan tahay.
Maxaa idin kaga qorsheysan xagga amniga inaad mar haddii laidinku beegsanayo makhaayadihiisa aad sheegtay laba askari oo ka dhowaa meeshaa loo maleynaya in la beegsanayay, bal waxaad iga warantaa marka arintan siday saameyn inta kugu yeelanaysa si aad uga hortegaysaan qaraxyo noocaana inaysan dhicin mar kale?
insha allah sida ugu hortegeyna hadda ma sheegayna, laakiin insha allah goor dhow tallaabo adigaa qaadayna haddii ilaahay raadi.
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Cabdixmed.
dab xaleytu ka kacay suuqa bakaaraha ayaa mas-uuliin ay sheegeen inuu burburiyey ilaa iyo 20 sandaqadood oo u badan qeybta dawaarlaha iyo bagaash kale, iyadoo gurmadka dabdamiskana ay ku guuleysteen dabinta dabkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a Zainab Abuukar.
dabka ayaa xalay mar kale ka kacay qeybo badan oo ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha, gaar ahaan suuqa Khaliifa oo ah dhismo weyn oo ay ku yaalaan ganacsiyo badan. waana halkii bil ka hor uu dabka ka kacay, waxaana uu saameeyey dukaano dhowra.
meeshan diba loo dhisay waa lagbaagamundeeyey, dibkii loo dhisay deenaan ku dhisnay, ninba awoodis tabartisa ku dhisanaya, kii bulketiaan jingadaa ka dhisanay, deenaan ka soo qaadnay, waa dhisnay bil lama dhamo. weli qalabkii aan ku dhisnay cuntadana weli ma bixin anaga, jimaca walbaa meeshaan ka hooyda, inta kale anaa dhex taagnaay.
Cali Xasan Mursal oo ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa v o a ugu waramay sababaha dhaliyay dabka iyo guud ahaan khasaaraha uu geystay.
meeshan aan ku noolay intan sana ku noolay, muddo haddii ugu yartay 20 sano aan ku noolay meeshan, dabki kii afaraadna kii shanaada la marooya, kii weynee dalad waxa weeye 10 sa ay barxa weynaa bilowday. meeshaanaa joogay aniga, waa u shaqaynaya, shaqadana waa joojiyey. dabki in yaroo haayay, dabki waa sii batay, wax xaggiis adimale, dabki waa sii ballaartay. nin walba haddii maa alaabsa la baxay, aniga 20 sa meeshaan ka baxay, alaabta halkaan u tagay, gaariyaal ka baxsay. kadib 24 uu xaafada tagay, 4 barn waxaa la yidhi bakaaraha gubanaysa, ilmaha meelahan deganaa taleefan ay soo garaaceen, meel aan ka imaan karin, qax sheegalaan jiraan. markii ilmihii dhaheen bal meesha soo fiiriyey, waa yimideen, waxay yidhiin dabka adaa kugu agyah, korra kiimidaa la yidhi. dabkaana goorba waxay soo celinayay, muujisa ilaahayna waa tahay, hadda waxaa loo malaynaya inaa koronto ka kacday. dan yar baan ahaa, ruuxaan baa wax raadinayna aniga, qalab ma haysan, wax ma haysan, weyn Soomaalida waa inaan nagaan qabtaan.
gawaarida dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa ay leeyihiin shirkadaha gaarka ee magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay in ay damiyaan dabka ka kacay suuqa bakaaraha, laguna hakiyo goobtii uu markii hore ka bilowday. dabka oo bilowday goor dambe oo xalay ah ayaa qabsaday goobaha lagu iibiyo ganacsiga yaryar sida qaybaha bagaashka, goobaha dawaarlayaasha ee sandaqadaha yaryar oo uu dabku baabi'iyey. sida uu v o a u sheegay Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada suuqa ku sugnayd xilliga uu dabku kacayay.
suuqa bakaaraha masiibada ku adkaysay, mar walba masiibadan waa soo laabataa. dabadeedna wuxuu ku filay meel dawaarlaha 20 sandaqado camal meelahaas baa guwatay. hadirtaan waan yaroo kuwan alxamdulilah dabdamis baa yimid, had waa lagu guuleystay dabkii, hadda waa la baqtiyey.
lama ogaa sababaha markasta uu dabka ugu soo noqnoqdo suuqa weyn ee bakaaraha, hase yeeshee waa markii labaad uu dabku qabsado suuqa bakaaraha sanadkan gudihiisa, kaasoo baabi'iyey qeybo badan oo ganacsiga suuqa ah, waxaana ku hanti beelay ganacsato Soomaaliyeed. Zainab Abuukar Maxamed, v o a Muqdisho.
sidaad idaacaddeenni xalay aad ku maqasheen, afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa cajalad maqal ah oo uu soo duubay uga digay waalidiinta in ilmahooda ay u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn. Wasiirka waxbarashada oo ka jawaabaya hadalka Al-Shabaab ayaa ugu baaqay inaysan waalidiinta dhegta u dhigin hadalka Al-Shabaab. Wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa Sahre Cabdi Axmed uga waramay, wuxuuna ugu horreyntii uu ka jawaabayaa aragtidooda sida ay uga jawaabayaan hadalka Al-Shabaab.
Waxaan aaminsanahay aniga marka la yidhaahdo manaahijta ree galbeedka, wax manaahijta ree galbeedka ma jiraan. Manaahijta waxbarashada iyo siyaasadaha waxbarashada dunida waa mid waa marka waxna la kala qaataa waana la kala dhaxlaa. Marka Soomaalida manhajkeeda kusaysan yahay aragtida manhajka Soomaalida laba arrimood ma arkaysaa asal u ah. Mid waxaa weeyaan islaamnimo, talabaadna waa soomaalinimo. Islaamnimada waxaa weeyaan caqiidada iyo aragtida islaamka ay ka bixinaysa dunida, dadka iyo nolosha guud ahaan. Asal u ah talabaadna waxaa waaye soomaalinimo, taasoo baahideenna iyo jiritaankeenna dhanka qoomiyadda iyo umadnimada ayadana ma arkaysaa wax ka dhahaysa. Marka labadaas tiir ayuu horta ku taagan yahay manhajka Soomaalida, taasna waxay ku salaysan tahay amay ku dhisan tahay islaamnimada. Waxbarashada la baranayo waa inuu horumar ay keeni kartaa, waa inuu la socdaa isbedelada joogtada ah iyo teknolojiyada habka waxbarashada, waxbarista ardayda iyadoo maarkaysa meesha mar walba laga dhimqaadanayo islaamnimada iyo soomaalinimada. Marka ta kaloo saddexaad waxaa waaye oo meesha taallo in soo saara arday soomaaliyeed oo ay aqoontooda dhisan tahay xagga xirfadda, xagga diinta, xagga dhaqanka iyo wadaniyadda. Marka ma garanayo sida ay dadku yihiin manaahijta Soomaalida waa manaahij meelo kale laga soo amaada, laakiin manhajka Soomaalida ee waxbaridda ama waxbarashada waxaa mar walba ku salaysan yahay horta laba arrimood aad gudigu ah, islaamnimo mid waa soomaalinimo. Principleska kalentana waad ogtahay, waa waxaa ma arkaysa hadda adigaad ku sheegaysa reer galbeed, laakiin waa siyaasadaha iyo manaahijta caalamko idil oo ah ardayda in wax la baro dhaqankooda iyo laga dhigo kuwa firfircoon, doodaha ka qayb qaadan karo, la socon karo ma arkaysa mar walba isbedelada casriga ah. Marka aniga waxay la tahay manhajkeena wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba islaamnimada.
Waa gartay, bal dhinaca kale haddaad fiiriso Al-Shabaab dagaal ayay idinkugula jiraan, dabcan gudahaana waxay kasoo horjeedaan dowladda federaalka iyo ciidamada aamisoom ee jooga, hanaanka waxbarashada iyo arrimihii bulshada ayayna hadda faragelinayaan. Wasaaradda waxbarashada adiga ayaa wasiirkeedi ah, bal marka arintan sidee caqabad ugu tahay dadka ilmahooda ee iskuullada iyo jaamacadaha u dirsanaya waalidiinta iyo guud ahaan bahnaanka waxbarashada ee dalka?
Aniga waxay la tahay laba arrimood waa muhiim. Waxaani in la siyaasadeeyo ma aha ama dadka Soomaalida oo masaakiinta ah qalbiga laga xaro, laakiin cid walba way ogtahay, ciddaan ogeyn dadka Soomaaliyeed ee waalidiinta ahna waa loo sheegayaa. Iskuullada Soomaalida kuwa hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sareba, waxyaabaha lagu dhiga waxaa ugu horeeyo mar walba tarbiyada islaamka waxay ka tahay ilaa iyo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska laba iyo tobnaad secondary school baa lagu qaataa. Waxaa kaloo meesha lagu qaataa af carabi oo keenaya iyadana inuu dhaqankii usii dhaweeyo islaamnimada, af soomaaliga oo kobcinaya dadka maarkaysa in afkoodii la baro, wadaniyadii iyo identitiga yimaado la baro. Waxaa kamid a cilmiga bulshada, kaasoo maarkaysa taariikhdii iyo geografigii dalka iyo waxaas wax lamid ah, iyo science iyo xisaab.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo Sahre Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu waramay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Senator Amy Klobuchar iyo mudanaha Tom Emmer ee Minnesota, wakiilka uga golaha Kongareska Mareykanka ayaa shalay tujaariyadda Soomaaliyeed ee gobolka iyo qaar ka mid a hay-adaha samafalka la yeeshay kulan ku saabsanaa sidii abaaraha Bariga Afrika wax looga qaban lahaa. Kulankaasi ayaa waxa uu daba socday dhambaal ay labada mas-uul dhowaantan ay u direen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ay walaac ku muujinayeen ugana muujinayeen doonista maamulkiisa ee dhimista miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda USAID. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
Kulan ay soo agaasintay Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota u matasha aqalka senatka ee Mareykanka, uuna ku weheliyey wakiilka Minnesota ee golaha Kongareska Tom Emmer, ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira Soomaaliya. Kulanka oo lagu qabtay xarunta ARC ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayna ka soo qayb galeen hay-adaha samafalka ARC, araha Reed Horn of Africa iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka ayaa diiradda lagu saaray sida maamulka Trump loogu qancin lahaa inaanay dhimis ku sameyn lacagaha lagu bixiyo gargaarka oo ay dhowaantan sheegeen inay dhimayaan. Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay inay si aada uga warwareyso in lacag kor u dhaafayso 17 bilyan oo dollar la doonayo in laga jaro miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda USAID.
It is concerning when you see that kind of
waa arrin laga walaaco markaad aragto lacagtaasi ka badan 17 bilyan ee la jarayo, taasi oo ka go'eysa miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sanduuqa kaalmada Mareykanka, iyadoo lacagtaasina loo kordhiyey ciidamada. Ma xuma inaynu ciidan adag yeelano, laakiinse sida ugu wanaagsan ee saaxiibo caalami ah lagu kasban karo ayaa ah in la caawiyo marka ay baahan yihiin.
Amy Klobuchar ayaa sheegtay in iyada iyo Tom Amar ay si wada jir ah isaga kaashanayaan sidii gacan looga geysan lahaa abaarta ka jirta Soomaaliya, iyagoo aan eegaynin siyaasadda xisbiyada ay kala matalaan ee Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga. Waxayna xustay in Soomaali badan oo gobolka Minnesota degan ay si uun u saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya.
We have so many people from Somalia here that have relatives and friends.
Waxa halkan ku nool Soomaali badan oo ay ka maqan yihiin qoysaskooda iyo qaraabadoodii. Runtii hadii aad dadka ku caawin weeyso dalkooda, ugu dambeyntii waxay soo gaari doonaan xeebahaaga. Waana sababta aynu dunida oo dhan uga arkayno qaxootiga iyo muhaajiriinta qulqulaya. Waxaana taasi keentay abaarta iyo macaluusha jirta.
Wakiilka gobolka Minnesota ee aqalka Kongareska Mareykanka Tom Emmer ayaa sheegay in Washington ay ka jirto baahida ah in la dhimo miisaaniyadda dowladda, balse isagu aanu rumaysnayn in dhimista miisaaniyadda gargaarka dibadda oo keliya ay xalinayso dhibaatada dhaqaalaha ee jirta. Waxaase ay curyaaminaysaa, buu yidhi, barnaamijyo waxtar leh oo gargaar iyo xataa kuwa lagula dagaalamo kororka kooxaha xagjirka ah. Tom Emmer ayaa xusay in kooxa argagixisada sida Al-Shabaab ay dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaystaan.
Kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab oo kale ayaa inta badan dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaysta. Mana awoodno inaanu ogolaano in arrintaas sidaas oo kale naga noqoto maanta.
Waxyaabaha madasha la iskula soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah walaaca ay dowladda Mareykanku ka qabto in gargaarku uu galo gacanta kooxaha cagjirka ee ka dagaalama Soomaaliya. Waxaana Hodan Xasan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo arrintaasi ka jawaabaysa ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed aanay jeclayn Al-Shabaab ayna u arkaan dhibaato la soo daristay. Waxayna xustay intaba Al-Shabaab ay adeegsato ay ka mid tahay, iyagoo Mareykanka dadka u tusay inuu yahay cadowgooda. Hodan Xasan ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay haatan haysato fursadii ay dadka Soomaaliyeed ugu muujin lahayd inay tahay saaxiib damqanaya. Hodan ayaa dhinaca kale qabtay in xalka abaaraha soo noqnoqonaya aanay ahayn uun in cunto dadka loo geeyo marka abaari ay dhacdo oo keliya, ee wax intaa ka badan loo baahan yahay.
Ma aha xal intii cunto meesha lageeya laga soo laabtay, laakiin xal joogto ah oo dowladda inay ay caawiyaan inay dib u dhisanto dadka, in la caawiyo oo laga caawiyo, ama haday beeraley yihiin siday beero u abuuran lahaayeen. Waxa ugu muhiimsan waa biyaha, soo biyaha waxaa la qodi karaa ceelal.
Cabdirasaaq Cabdi oo ka tirsan hay-adda Reed Horn of Africa oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii aragtida isku dhaafsanaysay kulanka oo v o a la hadlay ayaa rajo ka muujiyey in dadaalka ay wadaan Amy Klobuchar iyo Tom Emmer uu joojin karo soo jeedinta maamulka Trump ee dhimista gargaarka.
Waana fariin runtii ay aad iyo aad u qaateen labadii mas-uul oo hadda nala joogay. Aan rajaynayno inay kula noqon doonaan maaragtay madaxweynaha iyo dowladda. Aan rajaynayno insha Allahu tacaala in maaragtay arrintaas ay wax ka qabtaan.
Amy Klobuchar iyo Tom Emmer ayaa bogaadiyay dadaalka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ay ugu gurmanayaan abaaraha ka jira Soomaaliya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA meel kastaad naga maqlaysaana. Jimco wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyey waa kan.
warbixin uu diyaariyay sanadkii 2013ka bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay burcadbadeedda Soomaalidu soo gaadhsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaadhayso sanadkiiba ilaa 18 bilyan oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya, waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay, kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika, iyo weliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah. Taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo weliba badweynta Hindiya. Mustafa Maxamed Geedi wuxuu ka mid ahaa kalluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan. Waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo. Hase ahaatee, noloshiisii waxaa beddelay dhacdooyin badda uu kala kulmay, taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaadheen.
Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabaday jiray. Lafahaygii waa ku dhaawacmay, maxabaday ugu dhufteen markab Jeniifa. Marka aan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biriga oo badda gudaheeda baan ku dhaawacmana. Jeniifuna markii nagu todoba markab oo Jeniifa socoto kale ayaa baan dhaawacnay inaan ceyrino, maxaa raadinaysay doomenta u qaadano, xabad bay nagala daaleen. Aniga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay, maana yaray meesha wax ku gaareen, odayaal ba hadlay, dad kasta hadlay, cid Soomaaliya naga hoos qaadi jirtana ma jirto.
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba. Laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha burcadbadeedda xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen burcadbadeedda uu ka mid ahaa.
Waa ogtaa waagi hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa la dhoofi jiray, annaguna ayaa ka shaqaysan jiray. Maraakiibta agteenna mari jireen, ma anaga ku leexa jirin, mana aan naadi jirin. Markii aan weynay malaagii, kalluunkii iyo argoostadii Dubay loo dhoofi jiray, sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsata naga gadi jirtay, hal xabo aan soo qabanno waa weyn, shirkadeenni iyo annagu waa isku basbeel. Markaas ka bacdi bay dhacday in burcadnimo bilaabato. Waxaan ku bilownay Jeniifada inaan weerarno oo aan cayrino, annagoo xataa aan qabanayn. Markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaateen. Waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno. Oo markaa u dhawaana waa suug nuuridaan iyo dhishiike iyo bitime iyo wax haystaan. Hubkani iyo koodiga taybatay waa ka cararno, waa awood weyna in macnaha aan cayrino. Taasi markay dhacday, waxaa go'aan ku gaarnay inaan qabarno annagu markab ama Jeniifa noqdo. Wixii awood aan u leenaa, wixii iska celiyana haddii ama dad naga dilaa awoolaan awood haysano, diyaaradana ma haysano, maraakiibna ma haysano. Laakiin intii aan awoodno inaan qabarno go'aan ku gaarnay. Lacagtii badda aan ka heli jirnana aan saas ku helno. Go'aankeennu kaasi ahaa.
Weeraradan u bilaabmay sida fudud waxay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin, sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada. Burcadbadeedda Soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan, waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen 3 waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta. Koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta, waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin. Kooxda labaad ayaa ah kooxda dullaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha, waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda Ingiriisida. Marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon, waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho. Waxaa intaa soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xidhiidhka cidda iska leh markabka. Haddaba Mustafa ayaa ka hadlaya sababta keentay in caro ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah.
Qoryay gateen dadkii baadiyaha yimid, baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay, in wax un la sameeya anagu go'aan ka qaadanay, baddana dadka wado in laa waa anaga ah oo baddi yaqaanay. Go'aan ka qaadanay, badd waa kacsan tahay, lama geli karo qararac iyo baba'a gelinayay. Doontay diraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso, badd wax kama taqaanay jahilini, ruuxaan iska daayay, baddu xilligaan lama galo. Ayagina waa tansuleen, annaguna waa iska dhaaf.
Mustafa haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda, inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas, haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada Gaalkacyo, isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah. maraakiibta la weeraray ee waqtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo Iceberg 1 oo burcadbadeedda Soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii March ee sannadkii 2010, kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda Puntland 23-kii bishii December ee sannadkii 2012. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ee ay taageerto dowladda Imaaraadka Carabtu.
Sababta loo sameeyey waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka howlgeli jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhalan Puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga inishiyeed garayo dhinaca dhulka lagala dagaalamo, oo markaa dowladdi jirtay oo ay international community-ga aad u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedka inuu ku jiro dhinaca maaragtay dhulka in lala diro. Arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii, oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culimada diinkuna qeyb ka qaateen. Siyaasadda dowladdu markaa jirtayna ay ku base garaysanayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto. Dowladda Imaaraadku markaa mashruuca finance garaynaysayna, inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ay howlgalladu ay maaragtay aada u badnayn, haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha Puntland, sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin sublay noo ahayd Bargaal, Xafuun iyo Eyl. Arrimaha station iska loo sameeyana waxay ahayd in meelaha qoloyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la radius gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area.
Tan iyo sannadkii 2013 waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda, hase ahaatee bishii March ee sannadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu, iyaga oo ilaa haatan ku guuleystay inay afduubaan 2 ka mid ah, inkasta oo markii dambe la sii daayey markab iyo doon ay afduubteen. Markabka lagu magacaabo R13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Jabuuti, wuxuuna noqday markabkii ugu horreeyey ee sannadkan ay gacanta ku dhigaan burcadbadeeddu, inkasta oo markii dambe la sii daayey. Markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcadbadeedda ku jiray waxaa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid a dhallinyarada haysata oo markabkaas dul saara. Waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan u soo afduubteen.
annagu waxnaa kilomeetartadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya, xeebaha Puntland degeleed oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shabaagahoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray, dadka noocaasa oo waxbadda lala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan. Dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcadbadeed ma nihin, maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
Annagu burcadbadeed ma nihin, umadoo dhami waa aragtaa. Waxa weeye xeebta meel aragtiyabay maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. Waxay burcadbadeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo. Waxa weeye ilaah beertaan balabaadaha caalamka bay u shaqa tagi jirtay. Annagu noo aamaneen wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas nafti loogu keenay, oo waxa weeye badahoodii lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
Ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen sii daynta markabkaas, iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Jabuuti. Qaar ka mid a dhallinyarada geystay falalka burcadbadeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo v o a la hadle ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaadhsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida, arrintaas oo ay qaylodhaan dheer ka muujiyeen. Taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa v o a u sheegay in haddii kooxaha burcadbadeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedaynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Way dhici karaysaa in maraakiib magalansa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka
واس ودي أود إلى أن ألحين بضع في ميل والبين أن أتحد لأنه ومارك ووح عدوي بضل لكن واندى لله كالوميسي يورا وحوي أنه آد ياد بان مارك إيشي درينا لكن مكال أيضو مارك يجا صوبها أي شيء يعني وكالوميسي أيا مارك سعدها أيا دوليسي يتنبغي نجاتي تبي مارك مريسو intii de waxay hadayba ay qalkaaba ku saxayaan oo ay ka baxataa inay soo qastaan ama soo qastaan ba marka kalumeysu sharci darraa ku jiro oo mal oo aan sharci lahayn sameyn ee si khaladaad ah u kalumeysanay meel kharana la soo kalumeysanay ana soo qabsadaan ba ay yoob hadda oo la arkaba laakiin ma aha riikooda sidaas wax ay aadayaan maraakiibta marka sifiliyaanka ah oo adiyada soo gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysa waxaaba waxba ku ogeyn unbay ka soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu jiidayo weeyaan iyo wax inaga la tirtirna ceebna uu asaasina marka waa inaan la dagaalnaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani ay isku difaaci karaan
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
deegaanka Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaaradda kalluumeysiga oo qaabilsan iyadoo leysamada kalluumeysiga sharciga ah ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysa markalkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku tagayso kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa tigreeya nooca kalluunka ay xaalada saacilla maaragtay laga kalluumeysto iyo agafka maaragtay shariifka ah ee ukumaha qaadisan inaanay isticmaalin taasina sababaha leysinka loo bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeyaa
dhinaca galmudug laftigeeda taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcad badeeda
waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaagahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darro ah caradii ay marka ka waxaysmeen ayaa accidentigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahi ciidamada iyo ciidamo kaleto iska hashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna kasoo furtay taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysa inay burcadbadeed ama qaasii horeeto ay aadaan
arrinta aad ka dhawaajisay ah kalluumeysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo la soo gaadhsiiyey waa ifafaalii ay xilligii horena ka bilaabantay haatan qudhiid qolada weerarada geysana ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharci darrada waayo
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood oo hadda u dambeysay ciidanku ay ku hawlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumeysata ah waxa weeyaan Yemen iyo Iran ayay u badan yihiin inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo wadamo kaleeta ah
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah
horey wax la isaga weydiiyey maraakiibtaas maxay u agtaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga mandate-koodu kuma jirto waa aanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan taasna waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha Soomaalida inay horgeeyaan security council ay ka codsadaan in kalumeysiga sharci darrada uu la mid yahay labadaanka burcadeedka waxaan ka codsan lahaa dowladda cusub hadda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr inay arrintaas ka dhigtaan bidowrtinaban oo security council ku ka soo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burcadeedka oo kala taasa marka sababaysa marka in maraakiibta marka international oo xeelada Soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan dagaalka kalumeysiga darrada kalumeysiga
taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaan weydiiyay in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya
kalumeysiga sharci darrada ah macnaheedu waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR waxay yiraahdeen uma haysano mandate ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan ku soo wareejin karno ma haysano isla markaasna waxay ku leeyihiin badiiban waardiyeynayna wax weyn marka taasi macnihii ayuu korkaasi iska marayaan oo burcadeed unbay fiirsanayaan waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalumeysiga sharci darrada ah waxaa jira toxic waste dumping sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegnaa cid wax ka qabatayna ma hayo
ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aad ku tiraahdid xalka ma weydiisay ma roma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa mara ma weydiisay su-aasha
waan weydiiyey
maxay kugu jawaabay
mar kaliya ma weydiinee marar badan baan weydiiyey waxay yiraahdeen annaga burcadbadeed la dagaalan baan nahay waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yiraahdeen wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayd ka waxaysano ma ay jirto haddaba waxaan ku eriyay macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan superiorkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan waxay yidhahdeen maya ma samayn karna yidhahdeen
laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi
way og yihiin wayna la socdaan oo weliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay marar qaarkood ka shakiyaan ayay masawire ka qaadaan ii soo diraan email iigu soo diraan way leeyihiin do noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo galmudugana ma aysan wadan waddankaasay ahayd mararba ii soo diraan
dhinaca puntland taliyaha ciidanka badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan haddeer tusaale ahaan waxyaaba ugu waaweyne laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya baan odhan karaa taasna waxaa gelid ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagoo mandates uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalla ay tahay marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeed la dagaalano
inkasta oo lasoo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeeddu afduubatay haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeeddu korneyl cabdi xuseen xasan taliyihii hore ee ciidanka nabadsugidda puntland ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeeddu ay geysato
markii horeba waxaa moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga hortegiyay inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamila waxay la mid ahayd boog bisha laga dhadheeyaayay had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan oo beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda soomaaliya
sidoo kale ciidamo local ah laga sameeyey, laakiin waxa la isweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey dacadayadnimada markii ugu horreysay in factorkaa wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhatirayo, waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsamaaneen saddex qaybood oo noloshooda ku xiran tahay. Qayb waa badmaal, qaybna waa beer maal oo beertay falata, qaybna waa dunyo maala xoolaha ilaashata. Waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo inaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso oo doonyo qaraqa oo ilaa xataa kalluunkii ay u gaaray nooca mamnuuc ahayd in la guro la gurayo, oo ahayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuc ah oo xaalufin barta ku samaynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseedaya burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan ee jirta, kalluumeysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hooseysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. hamba dhegeystayaal, intaas waxa ay naga eeg warbixinteenii gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimca aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a.
waxaa dhegeysateen faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal umuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Xuseen Bara Aadan.
aan ka hormariyo Ibraahinow war haddana soo gaaray. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo u dhow magaalada Badhaare. War-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka oo adeegsanaya sirdoon iyo hubka hoobiyaasha inay bartilmaameedsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saakay. Waxaa la sheegay laguna sheegay war-saxaafadeedka in howlgalkaasi uu ka dambeeyey markii ay ogaadeen in goobtaasi ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Kenya waxay sheegtay in howlgalkaasi ay ku dishay 20 ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana kuwo kalena ay la baxsadeen dhaawacyo. Sidoo kale Kenya waxay sheegtay in ay howlgalkaasi ku soo qabatay hub isugu jira 7 qori oo AK-47 ah, 1 qori oo BKM iyo 104 xabo oo rasaas ah iyo 3 walxaha qarxa oo diyaarsan iyo kuwa aan diyaarsanayn iyo weliba 2 telefoon.
Mahadsanid Caasha. Dhegeystayaal, si aan horobada kugu ballan qaadno, waa kan barnaamijkii umuuraha Islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka James Mattis ayaa booqasho ku maraya qaar ka mida dalalka dunida Islaamka ee Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika. Booqashadan ayaa ah mid si gaara looga hadlayo iskaashiga militari ee Maraykanka iyo qaar ka mida dalalka Islaamka. Dadka u kurgala siyaasadda dunida Islaamka ayaa walaac ka muujinayay siyaasadaha maamulka cusub ee madaxweyne Trump, maadaama oo uu ololihiisii doorashada kaga dhawaaqay arrimo badan oo aanay dunida Islaamku jeclaysan. Hase ahaatee, booqashadan ayaa u muuqata mid walaacaasi meesha ka saari karta, sida uu tilmaamayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
booqashadani waxay astaan cad u tahay in maamulka cusub ama hoggaanka cusub ee dalka Maraykanka uu yeeshay iyo dowlado badan oo Bariga Dhexe ku yaala inay shariic dhow leeyihiin, si kasta oo hadalkii Trump tartankii doorashada dad badan muslimiin ay u dhibsadeen, gaar ahaan waddankan Masar. Waxaan ogsoonahay waa waddankii ugu horreeyey oo soo dhaweeyey doorashada inuu kusoo baxo Trump kusoo baxo. Sidoo kale waxaan ogsoonahay inuu madaxweynaha waddankani booqasho ku tegay dalka Maraykanka. Wadamada Khaliijka oo markii hore hadallo Trump ka soo baxay intuu tartanka ku jiray xoogaa ay dhibsadeen, ayagana kadib xiriirkoodii dib ayuu u bilowday sidii hore, dabcan si kasii adag aad mooddo. Marka muhiimadda ugu weyn ee maamulka cusub ee Maraykanka iyo xiriirka kala dhexeeya bariga dhexe waxay u badan tahay muddooyinkan dambe inay xoogga saari doonto dhinaca ammaanka, oo weliba laba garab ah oo ah wadamada ay aaminsan yihiin inay dhibka ku hayaan bariga dhexe oo Iiraan ugu horeyso in siyaasad midaysan ay ka yeeshaan, iyo sidoo kale kooxaha dagaalamaya oo Daacish ugu horeyso oo Suuriya Ciraaq ka jira, iyagana in gacan dira lagu qabto. Masar weliba waxaa si gooni ay muhiimad ugu leedahay Liibiya oo kale, oo xaaladeedu iyagana ay hadda faraha ka baxday, iyo amni darada qaarkeed dalka Masar naftirkee soo gaartay, iyo xiriirkii hore oo Obama intii uu waddanka Maraykanka madaxweynaha ka ahaa xoogaa xumaaday, oo taageeradii military oo Maraykanku Masar siin jireen in dib ay usoo celiyaan ay rajeynayaan.
Booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka oo ku soo maray qaar ka mid ah dalalka Islaamka sida Sacuudiga iyo Masar ayaa waxaa si gaar ah u soo dhaweynaya dalalka Sunniga ah, iyagoo u arka in arrintani ay tahay fariin ku socota Iiraan iyo xulafadeeda, sida uu faahfaahinayo wariyaha V O eda bariga dhexe Xuseen Saxnuuni.
Booqashada James Mattis xogeyaha gaashaandhigga uu ku marayo bariga dhexe siyaabo kala duwan ayaa looga arkay dunida muslimka ee mandiqadan, sababtoo ah madaxda dowladaha Sunniga sida Khaliijka iyo dowladda Masar ayaa si weyn usoo dhaweeyey waxa ayna u arkaan mid sii xoojinaysa isbahaysiga dhinaca militariga Maraykanka uu la leeyahay dowladaha muslimka, gaar ahaan Sunniga ku nool bariga dhexe. Sidoo kale dowladaha uu sida gaarka u booqday ee Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa xiriirkan u arkaa mid ay aad ugu baahan yihiin, maadaama ay ku furan yihiin caqabado iyo culaysyo ka haysa dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Xuutiyiinta. Sidoo kale Xuseen, dhinaca kale dowlada kale oo ku yaala bariga dhexe sida dowladda Iiraan ayaa u aragta booqashada James Mattis mid sii hurinaysa xaaladaha ka jira dalalka Syria iyo Yemen, waxaana jira ay leeyihiin xeldheerayaasha maalmihii lasoo dhaafay in erayo adag ay isweydaarsanayeen dowladaha Maraykanka iyo Iiraan, taasoo midba midda kale ay ku eedeysay inay taageerto kooxaha argagixisada ee ka jira bariga dhexe. Marka si guud waxaa kaloo loo dhihi karaa booqashada James Mattis waa mid bog cusub u furi karta in dib loo soo celiyo wadahadaladii u dhexeeyey Falastiin iyo Israa'iil, taasoo fure u noqon karta meelaha uu Masar Mattis waxooyaha gaashaandhigga dalkaasi Maraykanka uu booqday, sida Masar iyo Sacuudi Carabiya oo iyagu ah laba dowladood oo si weyn u taageera qadiyada reer Falastiin.
Dunida Islaamka waxaa muddooyinkan dambe si weyn u saameeyey dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen, oo ay dalalka Shiicada iyo Sunnigu ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa sidoo kale jirta in ismaandhaaf uu u dhexeeyo Maraykanka iyo Ruushka oo ku aadan dagaalka Suuriya iyo taageerada Iiraan. Arrimahan ayaa dhammaantood qayb ka ah waxyaabaha booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka uu ku tegay bariga dhexe u yeelaya ahamiyadda gaarka ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Maraykanku wuxuu isku dayayaa inta badan marka laga reebo Iiraan wadamada gobolka oo dhan inay isku aragti ka noqdaan arrimaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka taagan gobolka bariga dhexe, gaar ahaan dalka Masar oo hoggaankii hore Maraykanku intuu joogay ay saham toosa unan jirin. Waan ogsoonahay waddankaanu inuu si hoose unu la xiriiri jiray oo kala dhexaysay saham kala dhexeeyay Bashar al-Assad, dalka Masar oo asagu aad mooday inuu laba qolo u dhexeeyey oo Ruushkan uu xiriir la lahaa dhinaca Iiraan naftirkooda ay isku dhawaayeen muddooyinkii dambe, in Maraykanku uu doonayo hadda inay go-aan cad qaataan oo ay kambeynka Maraykanku ama dagaalku uu ku hayo kooxaha ka dagaalamaya Suuriya iyo Ciraaq iyo weliba Liibiya iyo siyaasadda guud oo bariga dhexe ku saabsan inay isku aragti ka noqdaan. Marka sidaan isleeyahay, amaba muuqata siyaasadda Maraykanka hadda wixii ka soo hara Ruushka iyo Iiraan waxay isku dayayaan inay isku siyaasad ka noqdaan oo ay Maraykanka mowqifka uu ka taagan yahay ama sida uu doonayo xaaladaha bariga dhexe uga qabto inay mowqifka ama go-aanka kale istaagaan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantida dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay umuuraha islaamka halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington haatana caashi cuud oo studiyaha gowelis ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo inayna xusuusto mid iyo laba qodobadii warka ugu dur karona.
Mahadsaned Ibraahin. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo ku dhow magaalada Banaadhe. Gobolka Arkansas ee dalka Mareykankana waxa uu fuliyey daldalaadii ugu horreysay oo lagu fuliyo qof maxbuus ah muddo 12 sano ah kadib. Ibraahin,
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caasha. Waxaan kusii shaqaynaa waqtigii aanu hawada ka bixi lahayn.
Dadnan anigoo ku jira riya lahashana abuu adalabtiyo qalbiga ilorayo igu lama labenta jirkaagayo maxaadkiyo luquntadhe taada halilsano aagii igu badnaa
odadkii macaana ee caydrus haliye iyo nimco yaasin ayaan idaacaddeenana kusoo gebagabaynaynaa. Waxaa wadajirinu kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Cuud. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.